Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână, alături de artistul Gheorghe Rasovski, îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Bine v-am găsit!
Vorbim despre viața și opera invitatului meu. Vă recomand un album monografic a apărut editat de FMR în parteneriat cu Muzeul Național de Artă Contemporană, așadar volumul monografic Gheorghe Rasovski, unde găsiți texte, găsiți imagini, fotografii, reproduceri și așa mai departe. M-am bucurat de asemenea, uite, aduc laude astăzi Muzeul Național de Artă Contemporană, care are mai nou un centru de cercetare și documentare și unde artiștii, nu-i așa, se înfățișează.
Da, e o inițiativă mai ca să zic așa, timpurie, și e extrem de utilă unui muzeu de artă contemporană. Acolo în curând se va putea face o documentare serioasă pe zona de artă contemporană. Va fi probabil unic din punctul ăsta de vedere în România.
Pentru că altfel cred că numai artiștii își păstrează, exact, catalogele de expoziții, fotografii, da, articole de presă.
Prin niște lăzi.
Undeva prin niște lăzi. Nu știu, da, cum arată la dumneavoastră, nu, arhiva personală.
Haotică, evident. Dar acolo arată bine și va fi din ce în ce mai bine.
Acolo am găsit un articol scris de Alex Leoșerban în 2001, un dilema, în care inventa special pentru dumneavoastră un termen. Termenul era ingenuiozitate. Ingenuiozitate, un fel de combinație între ingenu și ingenios, pentru că spunea Alex Leoșerban, niciunul nu spune mai bine forța acestor imagini, era vorba de lucrările dumneavoastră pentru Bienala de la Veneția, decât onomatopeile benzilor desenate. Wow, geez, shabang!
Da, Alex era un tip extraordinar de interesant.
Era, l-am cunoscut, era un om minunat.
Da, pe lângă tot ceea ce făcea, adică specialitatea lui primordială era filmul. Dar asta nu însemna că nu era la fel de bine pregătit și dotat pentru, ca să zicem așa, sesiuni de discutat artă. Era un fotograf extraordinar, pasionat de fotografie, un colecționar de artă rafinat. Deci, vă dați seama, știa cam tot despre zona asta. Îl cunoștea foarte bine pe Gelu Naum, acolo s-a format și el împreună cu noi, deci exista o legătură foarte strânsă între noi, comunicam foarte des și ne ceream părerea unui altuia despre ceea ce facem și era, spre bucuria mea, extrem de interesat de lucrul meu.
Capăt sentimentul unei confrerii, domnule Gheorghe Rasovski.
Da, da, un fel de grup, până la urmă, foarte restrâns, dar cu putere de confrerie.
Restrâns, poate, în orice caz, transdisciplinar, dacă îmi permiteți barbarismul.
Asta în mod sigur.
Asta nu
e barbarism, sună chiar foarte bine.
Un grup care se întindea în diverse zone, în poezie, uite, Simona Popescu, în arte, în de toate.
Da, 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 da. Bine, ca în cercurile pe care le face apa când bați un cui în apă, cum scria Gelu Naum, se produc tot felul de cercuri. Sunt cercurile apropiate care au valul mai pronunțat, după aia sunt cercurile îndepărtate care au valurile mai line și diametrele mai mari. Cam așa erau și relațiile din jurul lui Gelu Naum. Existau tot felul de cercuri concentrice, din ce în ce mai diluate, evident, spre exterior. Așa eram și noi, plasați pe diverse raze, ca să zicem. Mm. Noi eram pe razele cele mai apropiate și Leo la fel. Și din cauza formatării pe care am suferit-o, ca să zic așa, la Comana, am putut să ne cunoaștem foarte bine, fiindcă una din cerințele acelei zone de întâlnire era sinceritatea și dorința de a ne cunoaște cât mai bine unii pe alții.
O școală alternativă. să zicem, da. Școala altfel, da. Nu?
Proiect... Cu totul altfel. Cu totul,
cu totul altfel.
Altfel.
Nu știu dacă mai e posibil așa ceva astăzi, pentru că întâlnirea fizică se face mai greu. Sunt prieteni cu care nu te mai vezi ani de zile și atunci
da,
este
mai
greu.
Și mai există un... Nu mai este necesitatea asta de a te confrunta la un nivel extrem de dur și poate chiar opus în a-ți vedea capacitățile și calitățile, de a apela, spre exemplu, la persoane de o cu totul altă vârstă decât a ta, fără niciun fel de prejudecăți, nu eram puști, nu căutam un guru sau ceva de tipul ăsta, dar existau niște persoane extrem de credibile. Acum, genul ăsta de credibilitate e căutată strict într-o zonă de vârstă similară, strict într-o zonă ușor accesibilă, deci lucrurile astea de, care te pot ajuta foarte tare în cunoaștere se rezumă la o experiență, după părerea mea, mult mai superficială decât cea de care ai nevoie ca să înaintezi.
Stai între ai tăi, între cei de o vârstă cu tine și beneficiezi de o experiență de viață similară, să
da,
zicem.
Da, împarți niște lucruri și cu asta basta.
Domnule Gheorghe Lasovski, sunteți întemeitorul unei familii artistice, nu?
Nu știu dacă eu am întemeiat-o. Familia asta s-a întemeiat de una singură, asta e clar. Adică,
trei artiști în familie.
Soția mea e artistă, ca și mine facem absolut aceleași lucruri, într-un fel. Împărțim cam aceleași tehnologii. Lea este la fel artistă, nu am încercat absolut deloc să o influențăm la momentele la care se influențează odrasla, să zicem. N-am făcut un efort în sensul ăsta. Am văzut că avea un talent deosebit. Era absolut clar că putea să îmbrățișeze această direcție.
Acum se spune că toți copiii sunt geniali.
Da, și cred că toți copiii... Nu, într-adevăr, toți copiii până pe la vârsta de 6-7 ani au suficiente semnale de genialitate. Evident că lucrul ăsta, dacă are bafta să persiste, începe să spună ceva. Dacă lucrul ăsta se întâmplă la 10, la 12, la 14, la 17, lucrurile devin evidente. La Lea, lucrurile astea au funcționat exact pe direcția asta. A vrut singură să facă arte plastice, liceul, după aia facultatea, s-a dezvoltat ca artist absolut independent de noi. Evident că facem ceea ce se cheamă schimburi culturale, ne sfătuim și așa mai departe, la nevoie ne și criticăm și avem puncte, să zicem, divergente în, ca să zicem așa, în diverse modalități de abordare a marketingului mai degrabă. Dar suntem foarte, foarte buni prieteni și amici în ceea ce privește lucrul, fără să ne influențăm, fără să ne impunem absolut niciun fel de traiectorii. Iar o traiectorie total diferită de noi.
Am văzut, are o voce proprie, ceea ce
are
e
voce
foarte
proprie, are
important și greu, cred.
Exact, da, și are marketing personal și își face lucrurile absolut singură, ceea ce este extraordinar de bine pentru ea, fiindcă într-un fel și noi am fost cutiți de un soi de platoșă care de multe ori e nefericită în a-ți obloji un copil care de fapt are un CV mult mai bun decât al tău.
Dezvoltați ideea.
Da, iar, spre exemplu, participări aproape frenetice și importante, din cauza că epoca o impune.
E adevărat.
Nu mai sunt complicațiile pe care le aveam noi pe vremea comunismului, în care trebuia să ne selectăm cu mare grijă anumite tipuri de săl, care să aibă o formă mai fericită, care să aibă un acces la stradă și să ne convină nouă anotimpul și așa mai departe. Nu, acum galeriile private au o politică proprie, un marketing foarte bine pus la punct, se înțeleg extraordinar de bine între ei sau se înțeleg cât trebuie între ei și lucrul ăsta funcționează de la sine. Nu mai sunt... Noi lucram destul de haiducește o perioadă până în anii 90. Ei lucrează mult mai organizat, expun frecvent în Occident, ceea ce este vital. Și lucrurile astea îi creează o platformă mult, mult mai solidă decât platforma pe care ne-am dezvoltat noi.
Cu teamă vă întreb, domnule Gheorghe Lasovski, dar fiindcă dumneavoastră ați adus cuvântul marketing în discuție de vreo două ori, cum e cu piața de artă? Așa, prejudecata este că până nu ai succes în afară, nu te știe nimeni în România.
Dar nu știu dacă asta e o prejudecată, nu pot să-mi dau seama, dar e clar că asta e o realitate. Adică dacă ai, să zicem, succes în afară, succes care poate fi și asta de câteva feluri, poți să ai, spre exemplu, să ajungi să ai o cotă de artist atât de importantă sau suficient de importantă cât să atragi atenția celor de aici. Și o să ne întoarcem asupra situației de aici imediat. La fel de bine poți să fii un artist important acolo și să nu ai cote de piață, dar să fii atât de bun și să expui atât de consistent și unde trebuie, încât vectorii subtili de artă de aici să recepționeze foarte bine ceea ce faci. Din punctul meu de vedere, piața de artă din România e o chestiune extrem de misterioasă. Niciodată nu i-am dat de capăt. Și să vă spun de ce
nu
i-am dat de capăt.
Că dumneavoastră...
Nu pot să... Decât pot așa să mai pun vreo două, trei cărămizi și alea fisurate probabil pe această construcție care pentru mine nu este deloc clară. O piață de artă, din punctul meu de vedere, spun așa în mod naiv, s-ar putea să greșesc, o piață de artă ar trebui să reflecte, să zicem, valoarea intrinsecă a artiștilor, reflectată poate artiștilor contemporani, actuali și din vechime, să zicem, reflectată, să zicem, în niște cote de piață și așa mai departe. Ori aici cota de piață, în primul rând cota de piață, deci vorbim de factorul economic, este o super falsă pistă de lucru.
Cine o stabilește în primul rând? Cine
fiindcă
știe cât...
Ea este stabilită, culmea, că nu e stabilită tocmai, nu e stabilită științific sau tehnic sau nu știu cum să-i spun, este stabilită de tot felul de trepăduși culturale. Adică, odată, este stabilită de niște case de licitații care au o ceață pe ploaia pe cât hăul. E stabilită după aia de un anumit tip de colecționar care încearcă să se orienteze și să readucă mereu în actualitate o artă super vetustă, numai pentru a-și vinde mai bine marfa, neavând nici cel mai vag instinct vis-a-vis de arta contemporană care ar trebui să miște lucrurile și arta actuală. Singurii care se mișcă cu talent sunt, sau singurele care se mișcă cu talent, sunt galeriile private. Unde, datorită faptului că ele, prin constituția lor și prin programul lor de funcționare, trebuie să supraviețuiască într-un mod foarte complicat în legislația actuală, trebuie să stabilească niște cote de piață artiștilor cu care lucrează, cu ajutorul cărora să funcționeze. Ei mai aduc lucrurile cum ar veni pe un făgaș normal. Deci există câteva paliere care nu se întâlnesc niciodată. Dintr-un asemenea motiv, spre exemplu, rămâne în continuare, să zicem, ca un punct de referință arta românească veche. Adică, vorbesc de Paladi, de Țuculescu, de Grigorescu și așa mai departe, artă, spre exemplu, care pe mine personal nu mă interesează deloc.
De acolo lucrurile par mai așezate,
da,
s-au scris
acolo
cărți.
Par lucrurile mai așezate, în fine, s-au scos cărți, s-au scos tratate, sunt tot felul de pricepuți în domeniu, s-au fixat niște prețuri și alea foarte mici. Și alea foarte proaste până la urmă.
Ce înseamnă un preț prost? Nu știu.
Un preț prost este...
Cât e un Paladi?
Zicem, nu știu cât e un Paladi, dar să zicem că o pictură de factură asta poți să o cumperi cu câteva mii de euro sau 5.000 de euro. Ori acolo ar mai trebui adăugate clar niște zerouri. Același lucru e valabil pentru arta contemporană. O lucrare importantă, să zicem... Dau următorul exemplu. Hai să luăm un exemplu. Am în față eu, nu, să zicem, un specialist de anumită factură sau un iubitor de artă de rând. Intru într-o galerie privată și văd două lucruri în față. În partea stângă văd un Tonița și în partea dreaptă văd un Gili Mocanu. Eu personal m-aș duce imediat să cumpăr Gili Mocanu. Din punctul meu de vedere, dacă aș avea bani, aș da și 50.000 și 100.000 de euro și 200.000 de euro pe Gili Mocanu, fără niciun fel de problemă. Nu mă interesează partea stângă, cum spuneam. Deci, problema e odată de gust. Nimeni nu ține cont, de fapt, de gust și în mod real de faptul că un artist poate să fie mai valoros decât altul. Este o chestiune absolut subiectivă și poate să fie subiectivă prin esență. Dar arta contemporană este atât de subevaluată și atât de prost plătită încât ea, care este singura care ar putea să miște lucrurile, fiind mai activă, fiind mai diversă, fiind mult mai productivă și mai variată, nefiind luată în considerație, face ca și arta veche să rămână fixată în niște prețuri aiurea. Deci totul este subevaluat. Pe de altă parte, există o sumedenie de critici care nu se implică sau un grup de critici care se implică și stabilesc niște false cote de valoare. Sunt critici care demontează artiști care ar putea să vândă foarte bine și le creează o presă proastă și automat lucrurile se duc în haos. Sunt critici care ridică artiști pentru a le direcționa cota. Uniunile de creație, Uniunea de Creație, Uniunea Artiștilor Plastici, iarăși nu se imixtionează în niciun fel în problema asta. Deci sunt tot felul de instituții private sau neprivate sau inițiative private sau mai puțin private care nu se înțeleg între ele, nu se ating și atunci singurul lucru care rămâne valabil din punctul meu de vedere sunt efectiv galeriile private care își aleg niște artiști de obicei foarte buni, au grijă să facă o selecție cu care defilează, le fixează niște prețuri, știu să prezinte grupul ăsta de artiști sau un artist individual unor vizitatori de marcă din Occident și știu să în felul ăsta să supraviețuiască. Eu pot să dau un exemplu propriu minor. Eu am vândut, când am vândut, spre exemplu, din lucrările mele, 99% au fost cumpărate de persoane venite din Occident, care aveau un nas absolut fantastic vis-a-vis, se duceau totdeauna la cele mai bune lucrări, la alea pe care le consideram eu marile mele secrete, favorite. Ei se duceau cu mare ușurință la ele, deci aveau o experiență perfectă. Cât despre colecționarii din România, sunt extrem de prudenți, ori te fixează într-o anumită perioadă care nu te mai interesează pe tine, vor să cumpere numai perioada, să zicem, anilor 80, fiindcă ești declarat 80, dar nu-i mai interesează ce faci acum, etc., etc. Din punctul meu de vedere, este haos. Haosul ăsta nu slujește nimănui. Și piața este subevaluată și artiștii nu pot să trăiască de pe urma pieței de arte decât făcând niște inginerii extrem de complicate și asta nu este un lucru prea bun.
Acum se mai spune, domnule Gheorghe Rasovski, că e și o chestiune de unde sunt banii. Deci dacă persoanele care ar trebui să investească au minimul interes până la urmă pentru o artă sau nu? Că...
Păi, și asta nu? E altă problemă.
Leonardo da Vinci fără familia Medici?
Sigur că da. Și asta e o problemă. Altfel. Și aici există clar un anumit tip de colecționare. Noi suntem în evul mediu, cumva, din punctul ăsta de vedere. Poate că e mult spus evul mediu. Adică sunt clar colecționari care cumpără niște nume.
O investiție până la urmă.
Fac ceea ce se cheamă investiții. E un lucru pe care îl înțeleg și în același timp nu îl înțeleg și îmi displace total genul ăsta de achiziție. Mi se pare un fel de business pur. Alt lucru care nu mă interesează. Sunt colecționari, în schimb, care încearcă să se documenteze, să afle, să-și creeze un început de colecție și caută lucruri interesante. Îi apreciez mult mai mult pe ăștia din urmă. Asta am senzația că este cu timiditate adevărat o pătură în formare acestor tip de colecționari care încearcă să-și facă o colecție inteligentă, bazată pe anumite preferințe culturale și nu pe niște obiecte pe care pot să le pună în pereți și să le vândă peste 20 de ani mai bine sau în safe-uri. Nu. Într-adevăr, există și o problemă a muzeelor din punctul ăsta de vedere. Muzeele cumva ar trebui să fie implicate în cumva în zona asta, nu-mi dau seama cum. spre exemplu, Muzeul Național de Artă Contemporană avea cândva posibilitatea să achiziționeze de la artiștii pe care îi considera interesanți să cumpere lucrări de artă. Uh-huh. Asta însemna mai multe lucruri fericite dintr-o dată. În primul rând, muzeul își împrospăta o colecție cu lucruri făcute de artiști importanți, considerați importanți, și pe de altă parte artiștii respectiv aveau niște bani ca să poată să mai meargă înainte. Niște bani mai consistenți decât vânzarea întâmplătoare a unei lucrări. Lucrul ăsta, probabil legat pe filiera lipsei de bani, Ministerul Culturii, MNAC și așa mai departe. Zona asta s-a definanțat, nu mai există sub nicio formă tipul ăsta de achiziție. Uniunea Artiștilor Plastici, care este un instrument inert din punctul ăsta de vedere, nu are niciun fel de posibilitate de a face să se miște lucrurile, deci totul rămâne la latitudinea artistului, la latitudinea celor câteva tipuri de colecționari, ăia care bagă la safe ca să investească, ăia care își fac niște colecții, să zicem, improvizate, și galeriile de artă care duc lucrurile astea cel mai bine. Și cam cu asta se încheie pentru mine piața de artă. În orice caz, pe mine piața asta de artă nu m-a ajutat cu nimic. Niciodată.
Bine, dumneavoastră ați avut totuși acest punct fix care a fost scenografia. Dar mă întreb pentru generația fiicei dumneavoastră asta.
Da, aici lucrurile se complică foarte tare. Uh-huh. Fiindcă ei din asta trăiesc, adică lucrează, nu lucrează nicio clipă cu ideea de a vinde, adică nu sunt genul care spun hai să fac acum o serie că asta ar merge. Nu, ei riscă în continuare totul. Și la ei viața este un mare risc. Dar fiindcă arta lor este la fel de, la modul cel mai frumos, riscantă, din toate punctele de vedere, își asumă riscul pe toate planurile. Dar din punctul ăsta de vedere e foarte greu să trăiești. Fiindcă un atelier costă și o locuință costă. Uh-huh.
Plus că mi se pare că sunt mai mulți artiști în acest moment decât au fost în toată istoria României.
Exact.
Sunt multe școli. Au apărut
școli de tipul liceului? Sau?
Nu, școli de tip particular, facultăți
nu știu
particulare
de așa
sau erau, nu știu dacă au fost acreditate sau nu au fost acreditate. În plus, există această tendință de a, mi se pare mie bizară, dar nu e neapărat numai la noi, ceea ce a făcut, de exemplu, Cosmin Năsui, încercând o inventariere a tuturor artiștilor români pe site-ul său modernist.ro,
da.
Și eliminând pur și simplu criteriul școlarității.
Da, nici aici nu pot să-mi dau seama. M-am uitat la un moment dat pe zona asta. Mi se pare un proiect, dar nu pot să-mi dau seama cât e de finalizat proiectul ăsta. Adică care este, cum să spun eu, lovitura pe care ar trebui să o dea indiferenței în zona asta. Bun, e un proiect, e o numerare de artiști și așa mai departe. Repet, m-am uitat frugal pe el.
Făcea și niște topuri, așa.
Da, da. Chestia cu topurile e și mai haioasă, fiindcă în topurile alea e chiar foarte mișto să faci un top pe Facebook care ține de like-uri. Asta e chiar perfect. Chestia cu topurile este iarăși o problemă. Cine face topurile astea? De ce faci topurile astea? Intrăm iarăși într-un fel de gherilă a artei, care poate fi interesantă, fiindcă orice zonă de gherilă e interesantă, dar chestia asta nu cred că e dusă până la capăt. Nimeni nu a făcut o chestie foarte organizată vis-a-vis de treaba asta, deși poate că o listare, o chestie foarte organizată vis-a-vis de artiști, ori în baza galeriilor private, ori combinată cu artiștii independenți care contează și care fac ceva, poate că ar fi interesantă. Nu văd, nu știu să se fi făcut așa ceva.
Nu știu la ce sumă totală, la ce număr total a ajuns Cosmin Năsui, cred că era undeva pe la 10.000. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, cam câți artiști
valoroși?
Da, sunt în acest moment în România.
Eu pot să spun de cam câți artiști îmi plac mie. Adică,
vă plac dumneavoastră.
Deci trebuie, n-am cum, ca să nu fiu cum ar veni, să nu emit judecăți de valoare de tip Kessler, am să vorbesc strictamente de artiștii pe care dacă aș avea bani i-aș cumpăra. Și dacă aș avea o casă sau un spațiu, i-aș pune pe perete și chiar aș încerca să fac o galerie cu ei. Eu cred că în România, în momentul de față, fără probleme, îmi plac în jur de 200, 200, 300 de artiști, uh-huh, în general, și cred că vreo 50 dintre ei mi se par absolut extraordinari. Uh-huh. Dar asta nu înseamnă că ei nu sunt, dar vorbesc de niște artiști care, așa, la o evaluare personală, cu care România se poate prezenta oricând, și ei se pot prezenta oricând, nu neapărat ca reprezentând România, se pot prezenta oricând în galerii foarte bune din Occident, oriunde în lume.
Și care stilistic nu sunt neapărat în aceeași zonă.
Bineînțeles, bineînțeles. Mm-hmm. Adică sunt foarte, foarte diferiți. Și nu numai, nu mă refer la artiști care lucrează. Sunt artiști, unii dintre ei sunt pe alte planete acum. Alții nu mai lucrează. Alții au încetat să lucreze. Mă refer la strict la lucrările pe care le-au făcut. Unii activi, alții dispăruți și așa mai departe. Dar eu cred că sunt 200, 250, 300 de nume absolut notabile.
În care ați introdus
fără probleme.
Văd și cei care nu mai se află pe această planetă.
Da, și care ar trebui recuperați.
Și care ar trebui recuperați. Păi aștept o selecție, Gheorghe Rasovski.
Mă străduiesc.
O listă la care să putem și noi participa prin vot. Mai notez din nu mai știu de unde, mi-am luat notițe fără să mai notez sursa, dar oricum sunt cuvintele dumneavoastră: un artist nu e în competiție cu nimeni și nimic, spuneți.
Da, nu mi se pare normal să fii în competiție. Poți să fii în competiție cu, să zicem, dacă ai un proiect de grup în care vrei să fii în competiție cu ceva, cu cineva și așa mai departe, asta e o altă discuție. Dar artistul mi se pare ca și poetul, mă refer eu, poetul cu P mare, mi se pare un om absolut liber, care nu trebuie să dea socoteală absolut nimănui.
Credeam că o să-mi puneți pe aia cu fără viață personală.
Ba nu, cu o viață
cu multă
personală,
multă,
foarte multă viață personală.
Expoziția s-a încheiat, Gheorghe Rasovski, v-ați luat lucrările, ați dus acasă, nu știu unde au încăput,
cumva prin atelier așa, și după o săptămână de zile de perplexitate am început să le organizez și am scăpat de ele, le-am ascuns din nou prin diverse unghiere ale atelierului.
Ați vândut ceva?
Nu, nicio lucrare.
N-ați vândut nicio lucrare?
Sunt niște tipi interesați cu care urmează să discut acum.
Ați ocupat un etaj al Muzeului Național de Artă Contemporană vreme de cât a durat expoziția?
4 luni, cred.
De 4 luni?
Da. Da. Păi nu e nicio surpriză. Sunt obișnuit cu... Nu pentru asta lucrez.
Încurajăm investițiile în artă, în artă contemporană. Stimați ascultători care doriți să vă canalizați finanțele în pe termen lung, vă încurajăm așadar. Îi mulțumesc domnului Gheorghe Rasovski.
Și eu vă mulțumesc.
Îi mulțumesc. Vă îndemn să-i căutați albumul monografic în rețeaua librărilor Humanitas. Vă invităm în fiecare zi de luni până vineri, începând cu ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. Împreună cu domnul Gheorghe Rasovski vă salutăm, vă urăm un sfârșit de săptămână excepționale, mastere sunt. Se você quiser brincar comigo